Vi skal nu høre om taberemner i mediedækningen af krigen i Ukraine. Vi har bedt Ruslands og Ukrainekender og historiker Jens Jørgen Nielsen fortæller om, hvordan han har oplevet udviklingen før og under krigen i Ukraine. Det er en optagelse fra den 22. december 2022. Jeg har nu fået historikeren Jens Jørgen Nielsen i telefonen. Du er Ruslandskender, men jeg har forstået, at du kender til Ukraine, fordi der var ikke den store forskel der tidligere. Så jeg ringer til dig, fordi nu har vi lige hørt den historie med Mathilde Kimer, som blev frataget sin akkreditering, fordi hun i historie set 2017 havde været forventet og omtalt nogle demonstrationer østdelen af Ukraine, det som i det her oprørsrepublik kalder man dem. Du må hellere komme med din mening om Mathilde Kimer-sagen, og hvorfor hun har mistet sin akkreditering. Hun står til Kavlenpris, og det kræver en forklaring, men det hænger sammen, og du har din egen situation også som udgangspunkt.
Ja.
Tak.
Jeg vil allerførst ligesom kreditere og sige, at jeg synes, at Mathilde Kimer er en ganske rigtig god journalist, og jeg har også læst hendes bog, også, hvor hun har skrevet om den der krig i det østlige Ukraine. Så jeg synes, at hun er sådan, hvad skal man sige, ubestikkelig. Jeg synes, hun arbejder som en journalist skal. Fordi det der er hendes brøde, det er, at hun ligesom gør opmærksom på nogle ting, som jo er tabu i dag. Det er tabu i dag at tale om, at der overhovedet har været noget krig, nogle krigslignende aktiviteter indtil 24. februar i år. Det er hendes brøde, at hun ligesom har ramt et tabupunkt. Og det synes jeg er ganske forfærdeligt. Jeg synes, jeg tror nok, at Mathilde Kimer klarer sig. Men jeg synes, at i hvert fald i vores samfund, der bør vi jo værne om retten til at lægge alle synspunkter frem og alle data frem. Men det er jo som om nu, at vi ikke må tale om det, der strider mod det narrativ, der er meget udbredt i dag, nemlig at Rusland bare sådan ud i den blå luft angreb Ukraine den 24. februar, sådan fordi Putin var skør, eller fordi de havde nogle vanvittige forestillinger. Jeg forsvarer ikke den krig, det er ikke det, jeg siger, men jeg siger, at der var en forhistorie til den krig. Det har været en krig, der faktisk har været på vej. Ja, i år, jeg vil hævde, at det er 10-15 år, altså den her krig faktisk har været på vej. Og derfor der synes jeg jo, at den danske regering bør protestere. Nu må vi se, hvad den nye udenrigsminister ligesom kan med de her spørgsmål. Jeg synes, man bør protestere ganske, ganske, ganske kraftigt. Da jeg kom på sammen med Jan Øbe og Li Xing, der blev den daværende udenrigsminister Jeppe Kofod indkaldt i samrådet. Men han ville ikke fordømme, at vi var sat på en blackliste. Og det undrede mig faktisk, trods alt, at han ikke ville det. Tværtimod, så talte jeg nu nærmest over, at vi skal kæmpe mod russisk misinformation. Sådan som dengang, jeg kunne i hvert fald godt tolke det som et støtte til den ukrainske regering, når de blandede sig i danske forhold og satte danske statsborgere på sådan en blackliste. Så jeg synes, at Vesten i det hele taget, og i hvert fald den danske regering, ligesom har givet carte blanche til ukrainerne til at komme med vanvittige påstande og stille krav til de vestlige lande, til Danmark osv., i forhold til, hvordan vi dækker og hvad vi mener om krigen i Ukraine. Så jeg synes i sig selv, det er en skandale, at det er kommet så vidt. Så meget desto mere, som vi jo kæmper den her krig mod Rusland under ytringsfrihedens banner. Det er jo det, vi beskriver den her krig. Jeg mener ikke, det er en rigtig beskrivelse, men vi beskriver krigen som om det er demokratiets, ytringsfrihedens kamp mod autoritære systemer og diktatursystemer i verden. Så på den måde, så der synes jeg sådan, det bliver endnu mere grotesk, at vi i Vesten ligesom accepterer også, at der kun er et narrativ, og at der ikke er, hvad skal man sige, at de alternative fortællinger om krigen, og de der, hvad skal man sige, de der vinkler, de der fakta, som taler imod det gældende alternativ, de bliver udgrænset, og de folk, der fremstiller dem, bliver fremhævet eller bliver udstillet som forrædere, eller i bedste fald som, som appeasement-politiker, altså med henvisning til 1930'erne, hvor Neville Chamberlain han indgik en appeasement-fred med Hitler i 1938. Det synes jeg er den store skandale i det her. Så det er sådan mit korte svar på Mathilde Kimmer-historien. Jeg synes, det er en skandale, og at det er kommet dertil.
Ja, Søren Nielsen, du har jo mistet din mulighed for at undervise på Folkeuniversitetet.
Ja.
Og i den begrundelse, der var han også hen og kig på din optræden, og du havde benægtet, at det kunne være Rusland, der havde saboteret den der Nord Stream 2-ledning.
Ja.
Og det måtte du ikke, og du også ville kigge i dine bøger og sådan noget. Hvad er det for noget? Altså, det er noget med EU også. De har jo blacklistet af Russia Today. Ja. Er det fordi, at det må vi ikke snakke om, at den er blacklistet, at vi bekrænker ytringsfriheden på den måde, eller hvad?
Ja, altså jeg optrådte jo i det, der hedder Solovjovs live. Og Solovjov, det er sådan en, han er meget kendt i Rusland, ikke? Altså sådan svarer vel til vores sådan Clemens Kjærsgaard, kan man sige, ikke? Og jeg optrådte der kort tid efter, at Nord Stream, de to ledninger, blev sprængt i luften. Det var et interview, der blev givet på russisk. Så det er derfor, at det er begrænset, hvor mange danskere, der sådan har hørt det igennem. Han spurgte mig helt konkret, Solovjov, hvem danskerne troede havde sprængt det i luften, og hvem jeg troede havde sprængt det i luften. Og så sagde jeg jo ganske klart, jamen det ved jeg jo ikke mere end andre, fordi der er jo ikke noget som helst viden, og der er jo ikke kommet noget som helst. Det lader jo til, at både Sverige, Danmark og Tyskland, de ikke vil sige noget som helst om det. Altså de holder alle de fakta sådan meget, meget tæt ind til kroppen. Men det jeg sagde dengang, det var sådan, at så jeg vidste ikke, men jeg havde meget svært ved at forestille mig, at russerne skulle gøre det. Det er jo svar til at skyde sig selv i foden. Fordi det var russernes egen ledning, og russerne kunne til hvert tidspunkt jo bare lukke for hanen til Tyskland, og til gengæld så kunne de måske bruge det som et våben mod tyskerne, de ville åbne under nogle bestemte betingelser osv. Så hvad skal vi sige, rent logisk, hvis man tænkte, så synes jeg, pilen jo langt mere pegede på, at det var amerikanerne, der gjorde. For amerikanerne har jo i snart 50 år forbandet de der gasledninger, som man jo begyndte at bygge i kølvandet på den der nye østpolitik, som Willy Brandt og Egon Bahr, de førte der omkring fra 1970. Ud af det, der kom de der gasledninger fra, altså det var så ikke Nord Stream, men det var så Nordpolen, og, altså Sovjetunionen, Polen og så til Tyskland. Amerikanerne har altid været inderligt imod det tætte samarbejde mellem Tyskland og Sovjetunionen, og så senere også Rusland. Og de har jo gentaget det igen og igen, og Biden sagde jo så sent som i februar, den 7. februar, der sagde han jo faktisk i et interview, at hvis Rusland gik ind i Ukraine, så ville de sørge for, at Nord Stream 1 og 2 ikke ville kunne fungere. Og så var der en journalist, der spurgte, hvordan ville I gøre det? Det får I at se, sagde Biden, der, altså den 7. februar i år. Og så sagde jeg, at meget tyder på, at det er amerikanerne, eller amerikanerne har stået bag det, og så kan man have, hvem der så konkret har gjort det, men er det amerikansk initiativ? Det synes jeg er sandsynligt, selvom jeg ikke ved det. Det var det, jeg sagde i interviewet. Vi snakkede sådan set ikke om krigen, for jeg sagde jo allerede inden interviewet, da jeg havde en indledende snak med Vladimir Solovjov, hvor jeg sagde til ham, at altså, hvis du spørger mig, om jeg støtter den russiske invasion i Ukraine, så er jeg klart, så svaret ganske klart nej. Det gør jeg ikke. Så det snakker vi sådan set egentlig ikke om. Men alene det, jeg gav et interview, var jo nok til at fyre mig. Og fordi der jo ikke har været noget som helst i forhold til min undervisning. Der har ikke været en eneste klage i de 8 år, jeg har undervist. Ikke? Så det er ikke det, der gør sig gældende. Så det er jo bare den blotte mistanke om, at jeg bare givet et interview i sig selv, er nok til, at man bliver sat i en gabestok. Og det synes jeg også er skræmmende af flere grunde. Det synes jeg, som jeg har sagt, det synes jeg, at det er meget vigtigt, at vi skal have alle ting på bordet, vi skal have alle synspunkter på bordet, og vi skal ikke begynde at lukke ned for nogle synspunkter. Det er en ting. Den anden ting, det er, at jeg synes også, at der skal være nogle kontakter mellem Vesten og Rusland. Jeg ved ikke, hvem det skal gavne, at vi hermetisk lukker ned for kontakter mellem Rusland og Vesten. langt mere end i, under den kolde krig, da der var Sovjetunionen. Der var der en masse kontakter, selv på højdepunktet af den kolde krig, hvor der var stærke spændinger. Jeg kan ikke se, at det på nogen måde vil gavne os, at vi slet ikke har nogen kontakter til Rusland. Vi klipper samtlige kontakter over. Det kan jo ikke ende godt.
Der er logik i det, hvis man vil krig, så skal man endelig holde fjendens argumenter ude, fordi det er forudsætning for, at man kan tegne et dårligt billede.
Ja. Altså, så, det er jo klart, man kan jo kun føre sådan en krig, hvis du sådan kan... Du kan demonisere fjenden, fordi det er svært at slå nogen ihjel, du ikke har demoniseret først. I det hele taget, det at slå andre mennesker ihjel, er jo noget, som er imod vores natur, tror jeg på. Så derfor er du nødt til at have en demoniseringsproces, for ligesom at acceptere, at man dræber andre mennesker. Det er jo generelt, det er sådan har det jo altid været. Jeg mener sådan set også generelt, at krig og demokrati basalt set er uforenlige størrelser, ikke? Også fordi krig, det skader demokratiet, fordi man er nødt til at holde meget hemmeligt, man er nødt til at have monopol på meningsdannelse ud fra en krigslogik, der er man nødt til ligesom at fjerne stemmer, der taler om noget andet, eller der har et andet narrativ. Det gælder Danmark, det gælder Ukraine, det gælder Rusland, det gælder USA, det gælder alle de lande, der er involveret i det. Det er bare en meget farlig kurs at komme ind på. Fordi hvis man ikke ligesom har kontakt med fjenden i gåseøjen, og hvis man ikke ligesom har den dialog, jamen så fortsætter krigen jo bare endnu mere, og det er også det, vi kan se i dag. Der er ikke nogen udsigt til, at den krig stopper lige med det første. Der er meget få kontakter i virkeligheden, ikke mellem øst og vest.
Ja, det er egentlig forkert at sige fjenden, for det er bare mere beskrivende at sige modparten.
I gåseøjen.
Det var mig, der brugte det først.
Ja. Ja. Men altså, de, i gåseøjen, ikke? Fordi det er det, vi kalder fjenden, ikke? Men i gåseøjen, ikke? Fordi det er jo en modpart, ikke? Og det er jo basalt i alt konflikthåndtering, ikke? At hvis du begynder at demonisere din modpart, og ikke har kontakt med modparten, ikke har dialog med modparten, jamen, så ved alle, der kender lidt til konflikttrappen, så ved jo alle, at det ender jo i gensidig ødelæggelse.
Er det derfor, at folk har set sig sure på dig og vil prøve på at signere dig og netop miskreditere dig, så der egentlig gider høre på dig?
Ja, for eksempel dem, der er inde og kritiserer mig i forhold til folkeundersøgelsen, ikke en eneste af dem har overværet så meget som et sekund af de forelæsninger, jeg har haft igennem 8 år. Og mange af dem, der også sådan siger, at det er forfærdeligt at give interview til Solovjov, har ikke hørt det, fordi de kan ikke russisk. Så det er jo mere sådan, at jeg bliver sådan en eller anden katalysator for sådan en fjendtlig stemning over for Rusland. Altså, jeg bliver ligesom set som repræsentanter for det onde, repræsentanter for Putin, hvad jeg ikke synes er rigtigt. Men det er jo sådan, det er, og det er jo ikke kun mig. Der er jo også andre personer, der ligesom stiller sig op med et andet billede, jo, som bliver demoniseret, ikke, og sat i en gabestok. Og det er ikke bare Danmark. I Tyskland, ved jeg, der kører nogenlunde sådan en lignende proces, også mod tyske forskere og tyske meningsdannere og så videre, som har sådan det der mere nuancerede synspunkt, ikke, som også bliver demoniseret. Jeg ved, der er en tysk forfatter, jeg har læst ganske meget, som hedder Gabriele Krone Schmalz, og jeg har også haft en del kontakt med hende. Altså, der har forlaget sagt, at de beklager, at de nogensinde har udgivet hendes bøger og sådan noget. Så det er jo en dagsorden nu, som er en krigsoptrappende dagsorden, som jo går ud på, at der er ikke grund til at tale med russerne. Det eneste, der tæller nu, det er en endelig sejr over Rusland. Det er jo sådan, narrativet er. Og så har jeg jo flere gange i debatter også ligesom våget at stille det spørgsmål. Okay, hvordan ser en endelig sejr over Rusland ud? Altså, hvad vil det være for et Europa efter en endelig sejr over Rusland? Og så har jeg jo ligesom våget at sende nogle scenarier op. Altså, det er, at Europa, måske halvdelen af befolkningen, vil være døde i en atomkrig, ikke? Og land, vi kan ikke dyrke landbrug, og det bliver en verden, ikke? Altså, hvad skal man sige med... Vi ved jo godt, hvordan en atomkrig vil ende. Der må komme en støvsky, der gør, at man ikke kan dyrke ret meget. Så det liv, vi har haft indtil nu, vil højst sandsynligt ikke være til stede. Og det er jo så alvorligt, ikke? Så der er mange, der slet ikke har lyst til at gå ind i de perspektiver. Altså, vi kan sagtens vinde en krig og skylde over Rusland, ikke? Altså, uden der sker noget som helst. Ikke? Og det bliver ligesom i 1945, så Putin overgiver sig, og så bliver han sat for en domstol ligesom i 1945, og så bliver Rusland medgørligt, måske bliver det delt op i nogle forskellige lande osv., og så får vi en lykkelig verden. Det er dybt naivt at tænke på den måde. Som jeg ser det. Det er dybt, dybt naivt at tænke på den måde. Det er dybt urealistisk, og det er uansvarligt efter min opfattelse.
Ja, Jens Jørgen Nielsen. Der er en amerikansk berømthed, økonomiprofessor Jeffrey Sachs, som faktisk har arbejdet mange år med netop at hjælpe Rusland i sin tid, og han blander sig også nu. Han er med i noget miljøvæsen og sådan noget. Han har netop sagt to ting, hvor han er enig med dig. For det første, at Nord Stream 2, det er USA, det han ikke spurgt tvivl om, og han er velrenommeret. Og så for det andet, at det værste ved, at man siger, at det er en uprovokeret krig, som Rusland har startet, det er, at det er ødelæggende for løsningerne.
Ja, præcis. Præcis. Fordi hvis vi ikke forstår, hvorfor krigen er kommet i stand, hvis vi ikke har sådan en forståelse for hele forløbet op til en krig, så vil vi jo heller ikke være i stand til at kunne, hvad skal man sige, at få etableret en mere holdbar fred. Og så vil tingene fortsætte ud af et skævt spor, enten i bedste fald som når en højspændt situation i Ukraine, måske kan komme våbenvilje, eller i værste fald en krig mellem Rusland og NATO. Jeg siger ikke, at det er overvejende sandsynligt, men potentialet og risikoen for den store krig er helt klart til stede. Og der er det jo sådan også, altså når man taler sådan med konflikt, om man ligesom sådan skal håndtere konflikt, man skal ikke glemme, at russerne er helt alvorlige, når de ser det, der sker i Ukraine, og Ukraines medlemskab af NATO, det ser de som en eksistentiel trussel mod Rusland. Og det kan godt være, at vi ikke er enige med dem, det kan man jo mene, men hvis man ikke ligesom er klar over, at det er det synspunkt, russerne grundlæggende har, så leger man med ilden. Efter min opfattelse, ikke? Fordi hvis Rusland mener, det er alvorligt med det der, så er det jo klart, altså hvis de så begynder at vinde i Ukraine, så vil russerne være fristet til at steppe krigen op med taktiske atomvåben. Og stepper man op med taktiske atomvåben, så er der måske, kan man forestille sig, et lidt mindre skridt til at bruge nogle mere vidtrækkende atomkrige, ikke? Og så er chancen for, at vi kommer ud i den store krig, jo hævet, i hvert fald i forhold til tidligere. Og derfor er det så afgørende vigtigt at, ligesom at forstå, hvad der er sket i de 10, måske lidt mere, år, der er gået forud for den her krig, for at på et tidspunkt at finde frem til en fred. Det bliver ikke her inden jul, det kan jeg godt garantere, men på sigt at komme frem til en fred, fordi på et eller andet tidspunkt, så er der jo ikke flere unge russiske og ukrainske soldater at tage af, og så må man jo komme til det der berømte bord på et eller andet tidspunkt. Jeg synes jo lige så godt, man kan komme derhen før som siden, men det er der ikke noget, der ser ud til, heller ikke fra russisk side i øjeblikket. Tingene er kørt virkelig, virkelig et sted hen, hvor det ikke burde være kørt hen.
Altså jævnfører, at de er med mere og mere offensive våben, man bruger, man bomber sågar i selve Rusland, ikke bare på Krim. Det har man ikke troet for et halvt år siden.
Præcis. Der sker en optrapning lige nu, og der kommer flere og flere våben. Nu får de der Patriot-systemer, der er begyndt at komme. Ikke? Og jeg er jo helt sikker på, at russerne trapper også op på sin side. Og det der kommer til at formentlig nu, er det svært at sige helt præcis, men jeg kan godt forestille mig i hvert fald, at Ukraine bliver polariseret endnu mere. Og jeg mener, når jeg taler for de her ting, så taler jeg jo ikke Putins sag. Jeg taler faktisk den ukrainske befolkningssag. Fordi det er ukrainske befolkning, der er offer for det her. Det er deres land, der bliver smadret. Byer, der bliver ødelagt, og infrastruktur, der bliver ødelagt, energisystemer, der bliver ødelagt, og ukrainere, der flygter i millionvis. Så det er jo dem, der er offer for den proxykrig, som der jo i virkeligheden er tale om mellem Rusland og USA. Det er ligesom om, man siger, at vi skal forsvare, vi skal hjælpe den ukrainske befolkning ved at sende nogle våben. Jamen det, vi gør ved at sende våben, det er jo forlænge de der lidelser, ikke? Fordi den der sejr, som Zelensky hele tiden taler om, altså, den har jeg endda meget, meget svært ved at se. Fordi hvis Rusland betragter det, der foregår nu som deres eksistens, som ukrainerne også gør, jamen så bliver man jo ved til den bitre ende. Og den bitre ende, det kan være mange millioner dræbte, og det kan være et totalt ødelagt land, og det kan måske være en atomkrig. Det er jo ligesom det er jo sådan mildt sagt brændbart materiale, man er ude i her, ikke? Fordi det er nogle meget stærke følelser, det er nogle meget stærke interesser, der går sig gældende. Og der må jeg så også lige sige, og det har jeg også været inde på nogle gange, der synes jeg altså godt nok, EU ligesom har, altså har, jeg synes EU har forpasset mange chancer til ligesom at få en løsning på det her i stand lang tid før. Og det bliver jo ikke bedre af det interview, som Merkel hun gav her for et par uger siden i Die Zeit, hvor hun jo, det er nok det dummeste, jeg har hørt hende sige på noget tidspunkt, Angela Merkel, hvor hun jo faktisk siger, at den mindst to aftale, som spiller så stor en rolle for russerne, som man indgik i februar 2015, ja, det er jo bare snyd og bedrag. Det er jo bare for at narre Putin, ikke? Fordi de kunne godt se, at den ukrainske hær var svag på det tidspunkt, og den ukrainske hær skulle have tid, så den kunne blive opbygget ved hjælp af Vesten, så de kunne ligesom få indtaget Donbass, og de også kunne få Ukraine ind i NATO. Det sagde hun jo sådan stort set, og jeg så her forleden dag et debatprogram i russisk tv, hvor der var nogle russere, det var så ikke lige nogen førende politiker, men der var en del mange russere, der faktisk sagde, det her, det betyder, at det er totalt slut for et hvert samarbejde mellem Vesteuropa. Fra nu af skal vi kun arbejde med Asien. Og vi kan ikke stole på dem overhovedet. Vi kan stole meget, meget mere på Xi Jinping, på kineserne, inderne, end vi kan stole på europæerne. De er kun ude på at snyde os. Det er også en dagsorden i Rusland i øjeblikket. Og hvem gavner det?
Jens Jørgen Nielsen, tror du, at Merkel har sagt det fra den stigende efterretningsserien for at redde i sig egen eftermæle, eller tror du faktisk, at det var tilfælde?
Ja, det er svært, fordi det har jeg tænkt meget over faktisk, ikke? Og jeg har også diskuteret det med flere russere og danskere også, altså, fordi jeg mener, om jeg er lidt usikker på det. Umiddelbart, så kunne jeg godt forestille mig, at det var en efterrationalisering, fordi jeg dengang tror jeg faktisk sådan, at hun mente. Jeg tror faktisk, at hun ligesom på en måde ønskede, at amerikanerne skulle holde sig lidt ude, og at europæerne selv skulle ordne de paragrafer. Det er sådan, jeg hele tiden har opfattet det også, altså siden dengang de forløbende syv snart otte år, ikke? Altså jeg har opfattet det på den måde, at hun ligesom vil tage det der europæiske ansvar, som jeg synes, jeg har efterlyst, ikke? Men hun er også blevet voldsomt kritiseret i de tyske medier for at være for pro-russisk, være bygget Nord Stream 1 og 2. Hun skulle aldrig have indladt sig med russerne på den der måde. Og den kritik har måske gjort, at hun ligesom ville redde sit eftermæle på en eller anden måde. Så jeg må indrømme, at jeg er i tvivl om, hvad der er op og ned. Altså, hvad hendes motiv er til det. Jeg ved det virkelig ikke. Altså, jeg håber, hun mente det dengang. Men tolkningen i Rusland er 100% klar. Gorbachev fik jo løfter der for 30 år siden i forbindelse med Sovjetunionens sammenbrud, ikke? Der fik Gorbachev et løfte om, at NATO ikke skulle udvides. Og det blev jo udvidet, men holdt jo ikke ord. Og det spiller meget stor rolle i Rusland. Putin bliver nu, i hvert fald i nogen kredse i Rusland, betragtet som Gorbachev 2. Altså en eller anden, der er naiv over for Vesten, der stoler på Vesten, der tror, man kan lave aftaler med Vesten, som de holder. Og mange russere siger nu, det eneste, Vesten forstår, det er militærmagt. Den logik er kommet ind, og den sidder ret fast i Rusland nu, at Vesten kan man ikke stole på. Vesten, de snyder en, ikke, og de indtil forstår, det er militær magt. Det sender jo også et signal til andre ikke-vestlige lande. Indien, Nordkorea og i Mellemøsten og andre steder, at du skal være stærk, du skal være militær stærk, fordi ellers så bliver du banket af de større. Så når vi ser på den internationale verdensorden der, så må jeg indrømme nogle gange, der glæder mig over, at jeg når at blive så gammel, som jeg er blevet. Fordi jeg må indrømme, det ser umiddelbart, hvis man skal fremskrive de tendenser, der er i øjeblikket, så ser det ikke godt ud. Det ser virkelig skræmmende ud. Jeg kan ikke rigtig se, hvor det, man kan håbe på, måske. Fordi FN spiller jo en svag rolle. I øvrigt så var, det glemte jeg lige at sige, mindst to aftalen, som blev indgået der i februar 2005. Det var jo en del af FN-politik. Det var jo faktisk en del også af Sikkerhedsrådets politik. Det var jo vedtaget af FN. Så det er jo ikke bare sådan en tilfældig aftale. Men ikke desto mindre, så går Merkel ud og siger, at det er snyd og bedrag. Så det siger jo også lidt om, at FN er et møde, et talested, hvor man kan mødes. Det har reelt forholdsvis ringe indflydelse. Man kunne godt forestille, at FN skulle have spillet en rolle i forbindelse med konflikten i Ukraine osv., men jeg kan ikke udelukke det, men det ser jo ikke alt for lovende ud lige i øjeblikket, fordi der ikke er så meget tillid, og det du har tilbage, så har du i hvert fald tre meget store magter, du har USA, Kina og Rusland. Og det, man kan forestille sig, sådan, som jeg efterhånden er begyndt, det har jeg ikke altid gjort, men jeg har begyndt at tro, hvis man kan få sådan en eller anden, en det, man kalder sådan den internationale koncert, som man kaldte det der efter Wienerkongressen i 1800-tallet, 1814, der blev man enige om, at der var nogle stormagter, ikke, og de havde nogle bufferstater, ikke, så mellem hinanden og så videre, og de accepterede hinandens indflydelsesfære. Og så holdt man jo faktisk nogenlunde fred gennem hele århundredet. Der var lige Krimkrigen, og der var den tyske franske krig, ja, og Slesvigskrigen også, ikke, men forholdsvis begrænsede krige, som man havde dengang. Jeg har svært ved at se, fordi jeg tror ikke, det der med den ultimopolære verden med USA som verdens ene hersker og politibetjent og ordenssætter, den tror jeg ikke på mere. Altså der Kina er for stærk, og Kina, både Kina og Rusland er jo ved at etablere nogle stadig stærkere organisationer som BRICS og for eksempel ikke Shanghai Cooperation Organization, som er ret indflydelsesrige og har meget stor magt, og ganske mange lande vil ind i den, blandt andet Tyrkiet og Saudi-Arabien, som jo har været amerikanske allierede. Så alt tyder på, at den dominans USA havde i hvert fald i 90'erne og til dels i 0'erne, den fortsætter i hvert fald ikke uhindret. Og så står vi over for en anden verden, hvor vi ligesom skal acceptere, vi har nogle store magter med atomvåben og meget stort potentiale. Og der må jeg nok sige, at intellektuelle i den vestlige verden, de er ikke vant til at skulle forholde sig til det. Fordi de er jo sådan traditionelt set, hvis du ser på forskningsresultater eller forskningsmiljøer rundt omkring i Vesten, så har de jo stort set haft et syn. Det er den liberale verdensorden med USA som leder. Det er garant for fred og fremskridt på alle måder. Den ideologi har været så fremherskende, ikke? Altså det er jo næsten svært at finde forskningsrapporter og PhD'er, som mener noget andet. Og den mener jeg sådan er, hvad skal man sige, ved at være ikke fuldstændig irrelevant, men den er på vej ud. Vi kan ikke bekæmpe, vi kan ikke smadre Rusland, vi kan ikke smadre Kina. Vi kan ikke få inderne sådan lige til at spille efter vores violin, hvad der er mange, der tror, man kan. Og det samme gælder Afrika, Mellemøsten osv. Så vi kan ikke styre, og vi kan ikke fastholde den verdensorden, som vi troede skulle være gældende, i hvert fald efter 1991, da Sovjetunionen brød sammen. Og det er en diskussion, som mange ikke bryder sig om at tage, fordi man klynger sig til den der liberale verdensorden. Altså, jeg tror, at det at klynge sig til den der liberale verdensorden og USA som den eneste reelle leder, jeg tror, det vil føre til mange, mange flere konflikter i verden, og i øvrigt også internt i USA. Det er så en helt anden sag, ikke? Fordi man bruger stadig flere og flere penge på et imperium, som svinder mere og mere ind, eller som bliver sværere og sværere relativt. Så den diskussion også omkring en ny verdensorden, synes jeg også er meget, meget relevant, fordi et eller andet sted er det også det, som krigen i Ukraine i virkeligheden handler om.
Jens Jørgen Nielsen, netop som eksempel på den der verdensorden, som USA kører, så vil jeg godt spørge dig, hvad har den verdensorden, som USA ønsker, og som man forsvarer her blandt forskere i Vesten, hvordan har den i praksis udfoldet sig i forbindelse med Ukraine? Jeg tænker på to tabuemner. Det ene, det er, var USA's efterretningstjeneste CIA indblandet i Majdan-oprøret? Og det andet, det er, var der borgerkrig, blev der borgerkrig i Ukraine? Altså, jeg er tilbage til 2014 jo.
Ja, jamen, altså, jeg tror jo, i forhold til selve det der kup, som jeg foretrækker at kalde det i februar 2014, altså der tror jeg ikke, der er ret mange seriøse forskere, der er i tvivl om, at USA spillede en ekstremt stor rolle. Og det gælder CIA, altså Victoria Nuland, hun sagde det jo i en eller anden telefonsamtale. Hun har jo nærmest indrømmet det, ikke? At de har givet milliarder af dollars, ikke? Altså, for at få Ukraine over på deres side. Så jeg er ikke et sekund i tvivl om det. Jeg kan også fortælle, bare ligesom kuriosum der, i 1998, der dækkede jeg som korrespondent for Politikken valget i Ukraine. Jeg boede i Kiev en periode, og så på et tidspunkt, så var jeg ude på en bar, og så mødte jeg en flok amerikanere. Og jeg spurgte, hvad laver I her? Jamen, jeg arbejder under den amerikanske ambassade. Nå, hvad handler det om? Jo, sagde han, så vi skal have revet Ukraine ud af Ruslands favntag, ikke? Og derfor laver vi en masse projekter, og det projektet handler simpelthen om at få Ukraine over i den vestlige lejr væk fra Rusland. Det er sådan en personlig oplevelse, jeg havde, så derfor jeg er jeg ikke i tvivl om, at det selvfølgelig spiller amerikanerne en kæmpe rolle, og de har jo heller ikke lagt skjul på det. Måske kan lytterne huske, at dengang Bidens søn, han var aktiv i Ukraine, og det var ikke helt efter bogen dengang, og Biden var vicepræsident under Obama. Og så på et tidspunkt, så rejser den ukrainske statsanklager en sag mod Hunter Biden, altså Bidens søn. Så går vicepræsident Biden jo så ud og truer den ukrainske regering, som fyrer den ukrainske anklager. Og så bagefter praler af det, bagefter åbenlyst, ikke? At så er der vist ingen tvivl om, hvem der bestemmer i Ukraine. Det var sådan nogle ting, han sagde dengang.
Hvornår var det?
Det har været i 2015-16. Jeg kan ikke lige huske det.
Altså efter Majdan, ja.
Ja, det er jo efter Majdan, hvor han begyndte jo ligesom at gøre sig gældende i grund af, at de købte nogle virksomheder, ikke? Og der var en masse. Og det kører stadigvæk nogle sager. Det er jo en del af den politiske debat i USA den dag i dag, hvor republikanerne de anklager ham jo for at være korrupt. Så det er jo stadigvæk en historie, der kører. Men under alle omstændigheder, så siger den jo noget om, at USA jo var helt afkendt. De sad jo nærmest nede i parlamentet, ikke? Og de sad jo også sådan og ligesom mini-managede, som det hedder på engelsk, ikke? Altså, de sad jo sådan i detaljen og planlagde, hvem der skulle være statsminister, og hvem der skulle være det ene, og hvem der skulle være det andet. Så det er slet ikke et sekund i tvivl om. De havde langt, meget mere indflydelse. Europæerne havde jo næsten ingen indflydelse. Så det er USA, der ligesom har kørt den her dagsorden, og europæerne har ikke rigtig kunne finde ud af andet end at følge den amerikanske dagsorden. Og det er jo sådan et meget stort problem for europæerne, fordi det er ligesom os, der mærker de umiddelbare virkninger af det, i hvert fald i forhold til de der sanktioner med gas og så videre, ikke? Fordi amerikanerne mærker jo ikke de der sanktioner på samme måde, som europæerne mærker det. Tværtimod. Nu kan de sælge gas til Tyskland, ikke? For meget høje priser, for eksempel. Ikke?
Det er lidt af paradoks, at nu snakker om ytringsfrihed, at Glenn Greenwald, ham der hjalp whistlebloweren Edward Snowden med at publicere de ulovlige aflytninger, som USA's NSA lavede, at Greenwald, han ikke kunne få lov at skrive om den der Hunter Biden-sag lige før den amerikanske præsidentvalg, hvor det var faren Joe Biden, der var på valg som demokraternes præsidentkandidat. Så amerikanerne må heller ikke få sandheden at vide, og jeg kan forstå, og jeg har hørt, at Jeffrey Sachs, han blev stoppet, da han ville sige sin mening i CNN om Ukraine.
Ja, og netop der Jeffrey Sachs var jo egentlig, hvad skal man sige, det var jo ham, jeg tror også, du nævnte det, ikke? Altså han var jo med både i Polen, og han var også i Rusland, hvor han skyldte med privatiseringsprogrammet, hvor han jo nærmest tog sådan one size fits all, altså hvor han jo bare sagde, I skal bare privatisere, og så kom køre tingene af sig selv. Ja, det er jo godt nok, hvor senere her, ikke for et år siden, der sagde han jo sådan meget lakonisk, it was probably not a good idea, at han kunne godt se, at det måske ikke sådan lige så enkelt var det nok heller ikke, at få det der lavet, ikke? Men altså, jeg var kritisk for ham dengang, jeg boede i Rusland, så jeg kunne godt se det her, det var ikke så enkelt. Men det han kører frem med nu, det synes jeg er Mike, det er kvalitet.
Jeg hørte ham for nylig sige, at han foreslog trods alt, at man skulle give økonomisk støtte til, det var både Polen og Rusland, og amerikanske regering, de sagde ja til Polen, men Rusland, de skulle ikke have noget.
Nej, det er jo helt klart en del af herres politik, at USA kører. Det er jo slet ikke nogen tvivl om, og det gælder også NATO, ikke? Det var Clinton, det var først og fremmest Clinton, der satte den politik igen.
Ja. Men Jens Jørgen Nielsen, nu har vi snakket lidt om, at du mener jo, at vi blev misinformeret. Så vil jeg godt lige bede dig, så kort som nu kan gøre det, men alligevel gennemgå udviklingen fra Majdan-kuppet. Og så har vi to episoder. Vi har Krim, og så har vi oprørsbevægelserne i Donetsk og Luhansk. Altså, var det en borgerkrig, der startede? Det er det især interesseret i at vide.
Ja, hvis vi sådan lige starter med Donetsk og Luhansk, altså, så er jeg ikke i tvivl om, at det var... Altså, der taler om en borgerkrig, ikke? Fordi de er jo meget, meget utilfredse af flere grunde. Dels fordi befolkningen i Donetsk, altså Lugansk og Majdansk, jo både sådan kulturelt, sprogligt, men jo også i høj grad økonomisk var knyttet til Rusland, fordi de ting, de producerede, det var blandt andet maskiner, ikke? Det var også nogle råvarer, ikke? Det var kul, metal, men også militærindustri var meget tæt knyttet til Rusland. Og det var faktisk den mest afgørende del af den ukrainske samlede eksport, som kom fra det område, og som gik primært til Rusland og andre SNG-lande, Kazakhstan, Hvide Rusland og andre. Så det er klart, ikke? Og for den anden har de også en tradition. De har været selvstændige i begyndelsen der i 20'erne også, hvor der var sådan lidt ustabilitet. Så de har også en tradition for selvstyre. De har en tradition for sådan selv at klare deres anliggender. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at det var, hvad skal man sige, det var en borgerkrig. Det var ukrainer. Og det er jo i øvrigt også sådan langt hen ad vejen støttet af OSCE's observationer i området, altså OSCE. Hvis man læser de rapporter, de sådan jævnligt har afgivet, ikke? Altså, så er det jo klart, at der under alle omstændigheder var tale om et borgerkrig. Blev de så støttet af Rusland? Ja, det gjorde de i et omfang, men jo ikke sådan med regulære russiske hærenheder. Sådan i hvert fald ikke konstant. Og der kom jo en del også russiske tidligere militære folk og andre var inde over det, men det var ikke den russiske hær, som ukrainerne de hævder. Så der var tale om en borgerkrig.
Jens Jørgen Nielsen, jeg er meget interesseret i at vide, hvordan volden startede. Det er garanteret at være demonstrationer, så altså noget fredeligt, og hvem startede volden, hvem eskalerede den?
Jamen altså, det er jo klart, fordi det som de kunne se, altså man skal også lige huske på, at ude i det område, i Donetsk, Luhansk, det gælder også Krim, der havde sådan mellem 80-90% sådan gennemsnitligt stemt på Janukovic. Og ganske mange havde også stemt på partier, der støttede hans regering gennem flere valg. Så det er klart, de kunne jo godt se, hvordan det så gik, at man fjernede den præsident, som de overvejende havde stemt på, og det parti, som de også havde stemt på. Og så kunne de jo så også ligesom se den første beslutning, som man traf efter beslutningen om at oprette den nye regering. Det var at afskaffe det russiske sprog, som et sprog, man kunne bruge i skoler, og man kunne bruge i hvert fald lokalt i administration og forretningsliv og så videre. Den første lov, det var at forbyde det russiske sprog som sådan. Altså ændre den der sproglov. Og man kunne nok ikke have truffet en dummere beslutning. Altså det handlede kun om én ting, om provokation. Og der har vi jo historiske erfaringer fra Sønderjylland, Slesvig, hvordan sådan noget, nogle sprogting der, de lige pludselig kan komme til at fylde ganske, ganske meget. Og det gjorde de jo også der. Så det er jo klart. Så tænkte de, okay, hvis man kan fjerne den siddende regering ved, at der er 500.000 mennesker på pladsen i Kiev, man bare kan fjerne dem uden videre, og at Vesten accepterer det, så må Vesten jo også acceptere det som et legitimt politisk middel. Fordi det har man jo gjort med den ene part. Så hvorfor skulle vi ikke også kunne bruge det her som politisk legitimt middel? Og derfor der lavede man de samme. Man kaldte det anti-Majdan, man lavede også møder, man lavede demonstrationer og så videre og så videre. Men så gik Obama ud og sagde, nej, det kan man ikke. Det er udemokratisk. Ikke? Fordi det er demokratisk, når vestukrainerne gør det, men når østukrainerne gør det, så er det udemokratisk. Og allerede der var der jo mange russere, der ligesom begyndte at ryste på hovedet. Og også mange liberale i øvrigt, der begyndte, hvad er det her for noget dobbelttænkning? Altså, Vesten har ret til at fjerne en magt med udemokratiske midler, men Øst-Ukrainerne har ikke den samme rettighed. Og det, der også faktisk skete, det var i første omgang, der sendte man jo en hær ud. Altså, Poroshenko, Petro Poroshenko, som blev præsident, han ønskede ikke overhovedet at snakke med folk ude fra den østlige del. Overhovedet. Og alle kan jo nok huske, at Yatsenyuk, som var statsminister, han jo faktisk kaldte dem undermennesker, som man ikke skulle tale med. Og så sendte man jo først den ukrainske her ud, som var i en sørgelig forfatning, og det gik jo ikke, altså det fungerede ikke rigtigt. Så var det, man besluttede sig til at sende de der Azov, de der højre radikale bevægelser ud, og de kom jo efterhånden også ind i Nationalgarden, og de blev integreret i hæren på forskellige vis. Så, og de kunne jo sådan kæmpe lidt bedre, de var lidt mere, de var også ideologisk motiveret til at kæmpe. Og så begyndte Vesten jo så at bygge den ukrainske hær op igennem flere år. Og siden har det jo kørt, det er 14.000 mennesker, der er blevet dræbt. Altså det er sådan alt i alt, der er blevet dræbt. Og beboerne derude har sådan skulle opleve at blive sådan næsten dagligt bombet. Der er missiler, og der er maskingevær ind over byerne, og ind over Donetsk og Luhansk og de andre større og lidt mindre byer også i det der område. Og det er klart, det har været forfærdeligt at bo der, og der er en hel del, der flygtede specielt til Rusland. Senere også i øvrigt til Krim. Så jeg synes, at det billede, synes jeg, er sådan rimelig klart.
Men Jens Jørgen Nielsen, jeg har hørt sige, at der faktisk blev rekrutteret mange fra Vesten, altså helt fra USA, af højorienterede fascistoide typer, som deltog i de kampe. Det vil sige, at det ikke kun russerne, der har sendt folk ind i det område. Det er også Vesten, der har leveret folk uden fra Ukraine i den kamp. Er det korrekt?
Ja, altså vi ved jo ikke lige præcis hvor mange, men der har jo været masser af eksempler på, at der jo også har været, man har lavet et interview, der har været ganske mange interview med svensker og tysker og fransk, med alle amerikanere og en del af dem, som er kæmpe dårlige, og der er meget, meget højorienteret.
Sådan en ISIS-type, kan man sige, bortset fra religionen.
Ja, det kan man godt sige, eller det kan være nogle lykkeridere. Der er mange forskellige, men man skal også gøre opmærksom på, at der formentlig også været, i takt med, at den ukrainske hær blev opbygget, har der formentlig også, jeg siger formentlig, fordi vi ved jo, det er ikke helt præcist, men meget tyder på, at der har været ganske mange NATO-soldater ind over sådan, de har måske ikke været i forreste linje, men de har givet rådgivning, ikke? De har trænet dem, og de har hjulpet dem med de nye våbentyper osv. Så er der ikke nogen tvivl om, at NATO har spillet en kæmpe stor rolle for den opbygning, der skete i løbet af adskillige år fra 14 og så frem til i dag. Alle er jo klar over, at den ukrainske hær, der er i dag, er langt stærkere end den, der var dengang. Og det havde absolut ikke lykkedes, hvis det ikke havde været for NATO, der havde gjort det. Og der har jo også været nogle af de der. På et tidspunkt var der jo en dansk officer, der også blev tilbageholdt af de der oprørsstyrker derovre. Han påstod, at han var derovre for USA, hvad ikke var tilfældet. Det var sådan en lidt flertydig situation. Han var ikke derovre i en normal USA-situation. Hvad var han der så overfor? Han var i dansk uniform, sammen med nogle tyskere, franskmænd tror jeg også, og en svensker, så vidt jeg husker. Og så spurgte de østukrainske styrker der, hvad laver de her? De er uniform. De er ikke de normale USA-inspektører. Hvad laver de så? Så det har været en. Så der har foregået ganske mange ting, og det vi i hvert fald ved nu, det er, at NATO har været over i området. De har været meget, meget massivt til stede. De har været med til at opbygge den ukrainske hær. Og i mange tilfælde ville de ikke engang benægte. De vil sige, at det er rigtigt. Og Merkel, hun sagde jo også, at det handlede om én ting, det handlede om at gøre den ukrainske hær stærk, så de kunne finde det tabte land tilbage. Så situationen er ret klar.
Jens Jørgen Nielsen, hvis vi lige hopper til Minsk 2-aftalen, som mange troede kunne løse konflikterne, en aftale mellem Rusland og Tyskland og Frankrig og Ukraine, ved begge sider i Ukraine, og så har man bagefter kritiseret, det har man i hvert fald følt siden af, at Tyskland og Frankrig ikke gjorde nok for at få Ukraine til at realisere den mindst to aftale med en forfatningsændring og vil folkeafstemme, det ved jeg ikke.
Jo, men, men altså, Tyskland og Frankrig har jo intet gjort. Altså, jeg kan ikke. Jeg har læst meget. Jeg har ikke et eneste sted set, at Tyskland og Frankrig har sagt til hverken Poroshenko eller for den sags skyld Zelensky, at nu skal vi altså i gang med at lagt pres på for, at de gennemfører den der forfatningsændring. Fordi Poroshenko, han prøvede godt nok, altså i sommeren 15, så prøvede han godt nok at rejse spørgsmål i det ukrainske parlament. Men, og hvad skete der der? Jo, nogen faktisk også, Tjagni Bok for det der Svoboda-parti og sådan højre radikale parti og nogle andre, var med til at organisere et attentat på selve parlamentsbygningen. Der var tre der var tre parlamentsbetjente, som blev dræbt i den der ombæring, og man troede på Poroshenko med at skyde ham i en kælder, hvis han så meget som prøvede på det der. Og så sagde Poroshenko efter det, nu er den her død for mig. Og det var i 2015, det var et halvt år efter. Og tyskerne og franskmændene sagde ikke noget. Så har man hele tiden kritiseret russerne for ikke at overholde deres del af aftalen, som jo er meget, meget mindre. Det handlede jo om noget helt andet. Og for Putin, der handlede det om en måde at få Donbass tilbage til Ukraine, fordi Putin var hele tiden imod Donbass' løsrivelse fra Ukraine. Han ønskede, at de skulle blive i Ukraine. Altså hans tanker var jo så, at så skulle de forhindre Ukraine i at komme ind i NATO og blive medlem af NATO. Fordi så kunne de stemme veto. De kunne veto den beslutning. Og det har han sådan hele tiden regnet med, fordi han regnede med Merkel først og fremmest. Men der gjorde han jo regning uden vært. Han blev jo snydt. Det ved vi jo i dag. Efter alt sandsynligt blev han snydt. Og det kunne flere og flere russere jo også se, ikke? Fordi de ukrainske ledere, de pralede jo nærmest med, at de overhovedet ikke har tænkt sig at opfylde det der, at de under ingen omstændigheder vil lave den der forfatningsændring. Og så er man jo ligesom tilbage ved EU's manglende indflydelse eller manglende betydning i det her spil. Altså EU er jo helt ude af tegningen. Det eneste, de gør, det er, at de støtter amerikansk udenrigspolitik, men det er amerikanerne, der ligesom bestemmer, og det er amerikanerne, der har initiativet, det er amerikanerne, der gør det hele. Og det må jo sætte EU jo i en lidt pinlig situation, ikke? Fordi de har ikke nogen, det er ikke nogen indflydelse. Og det har jo også betydet, at Putin jo ganske klart siger, at tale med EU, det er jo spild af tid. De bestemmer alligevel ikke noget. Han vil tale med Biden, hvis han endelig vil tale med nogen. Men ikke, hvorfor skulle han tale med EU? Fordi de kan jo alligevel ikke leverer noget som helst, og der er jo ikke noget, altså, de er jo svage, og de gør kun, hvad amerikanerne siger, så kan man lige så godt bare sige, så taler vi med Biden.
Men Jens Jørgen Nielsen, Putin er blevet kritiseret for, at han ikke vil snakke med Ukraine, altså Zelensky her i sidste omgang, der fordi før krigen startede.
Ja, det er han jo, men der har jo alligevel været, altså, russerne har haft det synspunkt, ikke, at samtaler med Zelensky uden Biden, uden USA, var spild af tid, fordi de betragtede Zelensky bare som en del af amerikansk udenrigspolitik. Og det kan jeg er egentlig med på den der diskussion. Jeg synes, russerne burde være med på det. Jeg skal så i øvrigt lige sige, og det er så ret interessant, at Erdogan, som vi jo altså ikke kan lide i Danmark, når i Vesten i det hele taget. Han har jo faktisk inviteret parter. Han har stået bag nogle forhandlinger mellem russer og ukrainer i flere omgange, som er blevet torpederet af Vesten. Og der har russerne været ind over. Det er Vesten, der har været inde og sige til Zelensky, at ukrainerne ikke skal deltage i forhandlinger med russerne. Fordi der var jo nogen, der var jo allerede helt tilbage til. I marts var der jo nogle forhandlinger i Hvide Rusland, og så var der nogle forhandlinger i Istanbul, hvor Boris Johnson jo så tog over i april, ikke, og troede Zelensky med, at han absolut ikke skulle tale med, eller det var så ikke ham selv, men han skulle ikke sende nogle folk til nogle møder i Istanbul. Men de har det, der også er det lidt groteske situation, det er jo, at russer og ukrainer mødes jo i Istanbul for at lave aftaler omkring udskibningen af hvede, først og fremmest. Fordi det er jo begge afhængige af, at de kan få hvede ud på verdensmarkedet. Og det foregår stort set, eller i høj grad, gennem Sortehavet. Og der var på et tidspunkt, de begyndte at skyde hinanden skibe ned osv. Så nu er de, så vidt jeg ved, lavet en aftale. Så det kunne jo godt lade sig gøre, men det foregik jo i Istanbul. Så det er jo ikke sådan helt lukket på den der måde, men jeg tror, altså begge parter, at det gælder Rusland, Rusland er egentlig ikke klar til forhandlinger. Hvad skal vi forhandle om? Fordi vi kan lave en aftale, der bliver brudt, inden blikket er tørt. Det er jo sådan, de argumenterer i øjeblikket. Og Vesten siger det samme. Der er ikke nogen forhandlinger. Rusland skal smadres helt og fuldt. Det er det, der er den store tragedie i den her historie. At der er ikke ligesom, men vi kan ikke rigtig se, hvor forhandlingerne skal komme fra, eller hvordan de skal komme i stand. Og det er også derfor, så nogen som mig, vi har det jo skidt med det der, fordi jeg vil gerne pege på nogle perspektiver. Jeg er bare svært ved ligesom at finde et perspektiv, med mindre det er Kina eller Indien måske, der ligesom går ind på tværs af det hele og prøver at få nogle aftaler i stand. Det er sådan et noget futilt håb, men jeg har ikke noget håb til, at Vesten og Rusland kan finde hinanden i den nærmeste fremtid.
Ja, Jens Jørgen Nielsen, for at lige at vende tilbage til, som man siger, mediekrigen, så er det vigtigt for mig at fortælle danskerne det, som de ikke ellers får at vide, de der tabu-emner. Og når nu man siger, at krigen den var uprovokeret, det har vi været noget inde på, men selve krigens start, kom den fra lyn fra en klar himmel, eller hvordan, eller hvad foregik der i området for inden krigen?
Ja, altså der er en del at sige om det, fordi det der med, det er jo totalt uprovokeret, det er jo i hvert fald ikke rigtigt. Det er ikke det samme, som man forsvarer krigen, men altså, hvis man går ind på OSCE's hjemmeside, og det står der ganske åbent, så man kunne se, at der skete en voldsom intensificering af raketangreb og maskingeværild fra den ukrainske side mod den østukrainske side, altså mod Donetsk og Luhansk. De der. Det var sådan mellem 25-30 gange så meget som det, man har haft i januar. Så der skete en voldsom optrapning i midten af februar. Og der var jo også en ukrainsk hær, der var mobiliseret i området på samme størrelse som den russiske, faktisk op mod et par hundrede tusind. Og man skal også være klar over, ikke, at året før havde Zelensky jo sagt, at man var klar til at indtage Krim med militær magt, så og i øvrigt også hele det østukrainske område. Det er jo ikke sådan bare, ukrainerne har siddet der, nu ikke har bare siddet og været søde og ikke kommet med nogle ting. Altså ukrainerne har jo været meget udfarende i forhold til det. Så på den måde at beskrive det som om, sådan det er sådan et helt sådan uskyldigt Ukraine, der er blevet angrebet af den store stykke Rusland, selvom jeg ikke forsvarer den, så er det jo ikke en præcis beskrivelse i hvert fald. Det er det ikke. Altså, der er mange, altså jeg kender jo en del fra Luhansk og Donetsk, og mange af dem er meget taknemmelige over for den russiske støtte, og jeg har da også mødt nogle flygtninge i Danmark, på det område, som jo på tomandshånd i hvert fald, altså ukrainske flygtninge, som på tomandshånd virkelig håber på, at russerne vinder. Så den der enkle fortælling, at det er et samlet Ukraine, der står mod Rusland, den er heller ikke, den er i hvert fald ikke entydig rigtigt.
Jens Jørgen Nielsen, det er meget vigtigt for mig at vide, fordi jeg har hørt et DR sige, at det var russerne det hele i det østlige del. Man har ikke givet plads til, at ukrainerne, de havde noget mening, eller de var deltagere i kampen. Det hele, det var russerne, ja, det var og det passer altså ikke.
Ja, og nej, det passer ikke. Og man kan, altså, man, i en krig, der, altså alle ved jo, at sandheden er det første offer, og alle ved jo, at de oplysninger, vi får lige nu fra officiel side, fra Udenrigs- og Forsvarsministeriet i Rusland, Ukraine, USA og Danmark for den sags skyld, altså de er alle sammen fordrejet. Det er klart, ikke, fordi informationen er jo en del af krigen, som vi snakkede om her for i det her interview også lige før, ikke? Altså, så det er jo ganske klart, at vi er der. Men går man ind og kigger på OSCE, de er der så ikke mere, fordi de forlod jo så stedet, da der kom krig. Men de har været der i alle årene stort set, ikke? Og de har rapporteret. Og USA's reportager er sådan meget konkrete. De tæller op, hvor mange skud har der været, og hvilken side er de kommet fra, og sådan nogle ting. Og da læser man dem, så vil man se, at det er jo ikke bare en russisk hær, der er gået ind i hvert fald. Altså, den russiske hær har været inden, der har været repræsentanter for den russiske hær, der har været noget indimellem, som også er rapporteret. Men langt hen ad vejen er det jo de lokale styrker, der har gjort sig gældende. Mange af dem er jo kommet fra den ukrainske her og gået over til den østlige side, ikke, fordi de ikke kan sympatisere med den der nye dagsorden efter Majdan. Så der er mange af dem, der er kommet derfra, og det har jo været, fordi man jo glemmer, at Ukraine er delt sådan næsten 50-50. Altså cirka 50% har altid stemt på dem, der er russisk venlige, og dem, der ønsker at bevare det russiske sprog og ønsker tættere kontakter til Rusland. Og den anden halvdel har så haft stort eller set det modsatte synspunkt. Og det glemmer man jo ofte. Man glemmer jo ofte den der del af den der sådan cirka halvdelen af Ukraine, som har været positivt indstillet over for Rusland og stemt på de partier. Det er som om, de er fuldstændig forsvundet. Det er som om, de ikke eksisterer. Der er jo masser af børn, der er blevet dræbt i den østlige del af Ukraine. Der er ikke en, der har nævnt det. Der er ikke, det bliver aldrig nævnt i Vesten. Ikke? Og så skal jeg så også hilse at sige, at det bliver jo også bemærket i Rusland, at det ikke bliver bemærket. Det bliver bemærket ikke, altså hvis der dør ukrainske børn, så bliver det bemærket. Russiske børn, det er lige meget. Og så har vi jo den her opfattelse, jamen så må hver jo passe sit. Og så er vi jo sådan på vej væk fra sådan FN-charter, fordi så skal hver stat jo ligesom klare sit, og så har vi ikke universelle rettigheder i virkeligheden mere. Og det ser jeg også som et ret trist perspektiv, faktisk, at vi ligesom ikke har den der fælles følelse, som vi jo trods alt havde efter 1945, at FN blev oprettet, ikke? Og vi havde, altså, vi fik godt nok den kolde krig, men der var dog en eller anden fælles forståelse. Den tror jeg er desværre er for aftagende i øjeblikket, det er noget, der gør mig faktisk trist på vegne af verden, ikke? Fordi for det første bliver det meget mere usikker verden, og for det andet, ikke, så bliver det jo så også ammunition til også, hvad skal man sige, ikke demokratiske styre i den ikke-vestlige verden, kan man også sige.
Jens Jørgen Nielsen, nu står Mathilde Kimmer til at få Carlin-prisen, og man er faret over, at hun har fået frataget sin akkreditering. Hun har været, det ved vi, at hun har været på østsiden, altså i de der ubrydede republikker, ja, tidligere i 2017. Det siger man selv fra Ukraines side. Men hånden på hjertet, har Mathilde Kimmer været på den anden side af fronten, efter at krigen startede for alvor?
Det tror jeg ikke. Så vidt jeg ved, har hun det ikke. Jeg skal ikke lige 100%. Jeg tror ikke, hun har været der.
Det synes jeg er virkelig et spørgsmål, om hun har kunne få lov til det.
Det tror jeg ikke, hun har.
For hun vil sikkert gerne.
Fordi hun er også, jamen hun er også, hun gør hverken komme til Rusland eller Ukraine. Hun kan ikke dække nogen af landene, ikke? Det er mindre end det, 3-4 måneder eller et halvt år siden, man kan ikke lige huske det, ikke?
Det er efter krigen er startet.
Det er efter krigen er startet der, ikke?
Og det er jo dumt af russerne.
Det er da helt enig i. Jeg synes, det er til tåb, fordi jeg synes jo, at hun... jeg synes, at Mathilde Kimmer er sådan en meget objektiv registrerende. Jeg synes ikke, hun er så ideologiserende, som flere andre journalister er det. Og alene af den grund, synes jeg, det er en helt forkert beslutning af russerne at gøre det. Men det er jo også krigens logik på begge sider. Altså, fordi der er jo sådan et vist spejlbillede i det, med det, der foregår på den russiske side, og det, der foregår på den vestlige side, og inklusive den ukrainske side også. Der er mange af de samme ting. Altså, Ukraine er jo også et land, hvor du forbyder det ene parti efter den anden. Du lukker den ene tv-kanal efter den anden. Efterhånden så er det hele magten jo på medieområdet næsten, ikke 100%, men den er jo næsten samlet hos præsidenten. Og du får høje straffe for at kritisere krigen. Du får høje straffe for at kritisere nogen af dem, man er udnævnt som helte. Nogle historiske figurer også. Ikke? Så hvad skal man sige... Altså, at tale om Ukraine som et fyrtårn for demokrati, det er jo efter min opfattelse nærmest latterligt.
Ja. Jens Jørgen Nielsen, nu skal vi huske at fejre for vores egen dør. Nu har jeg gjort en del ud af tabu-emnerne, som vi her i Vesten har. Men vi skal selvfølgelig også lige vej af Krim, sådan at vi bliver beskyldt for at have tabu-emnet der. Bare kort. Mm-hmm.
Med Krim?
Ja, bare kort.
Krim, det er også en lang, ret kompleks historie i virkeligheden, ikke? Omkring Krim. Jeg er jo ved at skrive en bog om Krims historie, og det er så lige en lille bisætning, ikke? Men Krim var jo, det var sådan en underlig historie med Krim, fordi det har jo aldrig været sådan en del af det, vi kan kalde Ukraine. Og Ukraine er jo også sådan et lidt diffus begreb, fordi det blev jo først en sovjetrepublik. Første gang, det blev en stat, og med blandt andet ukrainsk sprog, var i 1922, altså for 100 år siden. Før det havde det jo så været et område, der var delt mellem Rusland, Polen, og Østrig-Ungarn og det osmaniske rige. Så det er sådan en, var jo en ret diffus størrelse, og det blev det også, da det blev samlet, og specielt efter 2. verdenskrig, fordi der kom først det vestukrainske område til, Og det vestukrainske område har jo aldrig været under Rusland eller Sovjetunionen. Og det var lidt et chok for dem at komme ind. Og det også derover har man jo, hvad skal man sige, det er hovedsædet for det ukrainske sprog og for den der meget særlige religion, der hedder den unierede kirke, som har en ortodoks kristelig liturgi, men er under pavekirken. Det er sådan meget, meget specielt. Og så i 1954, så kom der et af de mest russiske områder, nemlig Krim. Det blev så administrativt overført til Ukraine af formentlig praktiske grunde. Og der skal man så heller ikke glemme, at den sovjetiske leder Nikita Khrusjtjov faktisk var ukrainer. Og det spillede ikke den store rolle indtil 1991, hvor Krim jo faktisk, da Ukraine blev selvstændig, der var Krim jo noget forbeholden, eller befolkning. De fik jo så deres eget parlament, og de havde jo øvrigt også en stat, indtil den ukrainske regering besluttede, at de ikke skulle have det, men de havde har hele tiden haft deres eget parlament og en egen status, sådan lidt, eller den Færøerne og Grønland har i forhold til Danmark. Men der er hele tiden været uro i det område af flere grunde. Men og så havde for Rusland, der var det helt afgørende, og selvfølgelig Sevastopol, flådehavnen, som er hvad skal man sige, Ruslands adgang til Sortehavet og dermed også til Middelhavet. Og det er jo det, der er jo deres hovedpine. Så man har jo langt hen ad vejen haft nogle aftaler, hvor Rusland leverede billig gas til Ukraine, samtidig med, at de garanterede, at Rusland der, de kunne bibeholde flådehavn i Sevastopol. Og sådan har det jo kørt sådan nogenlunde indtil Majdan 2014, så ophævede de den der aftale, som ellers Janukovitj havde indgået til 2042, at russerne skulle ud med det samme. Og så har du flere ting. Du havde jo en regering, som jo, som jeg tidligere har nævnt, besluttede sig til at afskaffe det russiske sprog, som man brugte. Og Krim er jo noget af det mest russisk sprog, man næsten kan forestille sig. Og man er været på Krim, så der bliver talt russisk alle mulige steder. Ydermere så er der ganske mange, der er tilknyttet flådehavnen i Sevastopol, med familier, altså koner og børn osv., der er dernede. Ikke? Og for det andet, ikke, så har de jo, der er jo mange meget russiske historier, der er knyttet til Krim. Det er ikke bare Sevastopol i forhold til Krimkrigen, ikke? Men det er også mange forfattere, som har boet dernede. Så det er klart, for russerne, det at opleve, at Sevastopol skulle blive en NATO-flådehavn, det vil de som en stormagt ikke kunne. Det vil være et no-go, som Henry Kissinger jo meget klart skrev der i 2014. Han var meget klar i det der, at sige, jamen det her, det kommer ikke til at ske. Sevastopol bliver ikke en NATO-flådehavn uden en meget omfattende krig med Rusland. Så man havde jo sådan, der var jo de to elementer. Du har den lokale, på den ene side den lokale konflikt mellem dem, der betragter som tæt på Rusland, og dem, der betragter sig som antirussere. Og den spillede jo helt klart over til Krim. Og det jo, initiativet udgik jo fra det krimske parlament. Det glemmer man jo tit. Det bliver tit overset, at der var et parlament, som faktisk gik ud og besluttede sig til at afholde en folkeafstemning, og den blev jo selvfølgelig ikke accepteret i Vesten, ikke? Og der var jeg tror det var 87%, der stemte for det. Og det sagde man jo, det er jo bare løgn og latin.
Det var jo rimelig nok, at den ikke blev accepteret, for det var ikke neutrale observatører, og man kunne heller ikke stemme, at man kunne blive for lov til at blive i Ukraine, så vidt jeg husker.
Det var et spørgsmål, om man kunne gøre det autonomt, eller man skulle tilslutte sig Rusland, være selvtændende tilslutte sig Rusland, men ikke at blive, det er rigtigt, det var der, ikke? Og i det hele taget var det jo også, altså de russiske styrker, de havde ikke været kontraktige for de her rettigheder til at blive i Sevastopol-området. De gik jo så til Simferopol, som ligger midt på Krim, hvor parlamentet ligger. Og det var det der berømte med, at de ikke havde de der nationale symboler på, som alle kan huske, ikke? Og så var der jo en ukrainsk hær på 21.000 personer på Krim, men af de 21.000 ukrainske i den ukrainske hær, gik 14.000 over til den russiske hær. Og jeg mener, der var jo senere hen, og det jeg synes også er interessant, men heller ikke snakker om, det var jo, at Pew International, som er et amerikansk meningsmålingsinstitut, De lavede en undersøgelse i samme også i sommeren 2014, som jo faktisk kom til de samme tal, at 88% støttede det. Heraf, jeg tror det var 11, eller ja, i hvert fald 88% støttede det, at Krim skulle være en del af Rusland, og at tyske meningsmålingsinstitut i året efter 2015 kom til det tilsvarende resultat. Så jeg tror ikke, der er ret mange, der er i tvivl om, at det store flertal af krimbeboere, de ønsker at være en del af Rusland. Fordi Rusland har også postet mange penge ind i Krim. Der er bygget både en bro, og der er bygget en ny lufthavn, og der er bygget der kommer en ny infrastruktur. Og mange af de krimbeboere, jeg har snakket med, jeg har været på Krim her for et par år siden, ikke? Altså, de sagde, at da de var en del af Ukraine, der var der ikke nogen investeringer i infrastruktur. Der var ikke nogen investeringer i noget som helst. Jeg ved godt, at den er, fordi selvfølgelig er den ikke gået efter bogen, det der med Krim. Det er helt overbevist om, selvom jeg har talt også med nogle medlemmer af parlamentet i Krim, og de havde jo det sådan ret interessante synspunkt, at i marts 2014, der var den retmæssige, juridisk strengt taget retmæssige præsident i Ukraine, var Viktor Yanukovych, som befandt sig i Rusland på det tidspunkt, fordi den nye regering og den nye præsident var ikke kommet til magten efter den ukrainske forfatning, fordi der skulle have været to tredjedels flertal for at afsætte Yanukovych, og det var der ikke i parlamentet. Ikke? Så de sagde, at det var Yanukovych, der var den retmæssige præsident, og de spurgte, om de måtte lave en folkeafstemning. Men det er jo juristeri, det er jo fuldstændig klar over, men hvis du har en politisk meget spændt situation, for eksempel om flodhavnen, som for russerne var det helt afgørende, så vil politik altid trumfe juraen. Det lyder jo kynisk, men fordi der var ikke nogen muligheder for, at det kunne ske anderledes. Og den ukrainske regering opgav det jo også ret hurtigt, fordi de fandt ud af, at de formentlig ikke ville have befolkningen med sig, og de kunne ikke engang den ukrainske hær ville jo heller ikke forsvare Krim mod russerne. Tværtimod, så støttede de det jo faktisk. Så det er jo klart, at den ukrainske regering havde jo ligesom en meget, meget vanskelig sag i forhold til Krim.
Men Jens Jørgen Nielsen, i dag, hvordan står situationen med Krim så?
Ja, altså, Ukraine har jo helt klart givet udtryk for, at de vil have Krim tilbage. Og det er jo måske kun et spørgsmål om tid, inden de begynder at angribe Krim militært. Det kan være svært at sige præcis, hvornår. Fordi, altså, i hvert fald Zelensky, han understreger jo igen og igen, støttede amerikanerne, at både Krim og Donbass skal tilbage. Ukraine skal genoprettes sådan, som det var i 1991, eller før, kunne også sige, før 2014. Men altså, jeg har da også hørt nogle ukrainere sige, at altså, hvis nu Krim skal tilbage til Ukraine, så er de nødt til at smide en masse ukrainere ud, ikke, og sige dem. Altså, Zelensky har jo sagt det, altså, hvis de føler, de er knyttet til Rusland, så må de pakke deres kuffert og rejse til Rusland. Hvordan det i praksis skal foregå, det har jeg svært ved at forestille mig. Man må indrømme, ikke? Fordi, altså, som jeg ser det, jeg har flere gange været i Sevastopol, og det er nok en by, jeg vil kalde mere russisk end nogen anden by i hele verden, inklusive Moskva og St. Petersborg og andre. Det er sådan en meget, meget patriotisk by. Hvordan de ligesom skulle... Jeg kan ikke forestille mig det, uden det bliver meget, 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 meget blodigt. Man kan godt lave en afstemning. Jeg tror bare ikke, den ukrainske regering er interesseret i en afstemning, for jeg tror, at de fleste, der ved noget om det, ved, at selv en afstemning, som bliver afholdt med alle, med observatører og alt muligt, jeg tror, de er klar over, at det vil fastholde det russiske perspektiv.
Ja, Jens Jørgen Nielsen, vi skal nok til at stoppe, men lige jeg interviewede dig i januar 2022, altså før krigen, der havde du et vis håb til, at Biden, han var lidt fornuftig. Ja. Hvordan har det med Biden i dag?
Ja, altså jeg synes jo godt, Biden kunne spille sin kort anderledes. Ikke? Jeg havde et håb der lige også sidste år, ikke begyndelsen sidste år, ikke? Altså det, de fik de der aftaler om strategiske våben. Afrustninger, ikke? Der havde jeg sådan et lille håb, ikke? Men mit håb er svundet ganske meget ind, altså fordi det, som jeg kan høre i øjeblikket, ikke? Det er jo, hvad skal man sige, en politik, altså som jeg tror bygger på nogle forkerte forudsætninger. Jeg tror, at det inde i Bidens hoved, så tror jeg, han forestiller sig, at det her det går nok ligesom i Afghanistan i 80'erne. Ikke? Der støttede amerikanerne også nogle, det var Osama bin Laden og alle hans al-Qaida-folk der, ikke, der bekæmpede russerne, eller sovjethæren var det dengang. Jeg tror, at de tænker på den måde, at hvis vi bare støtter Ukraine her, som vi støttede al-Qaida i 80'erne, ikke, så vil Rusland bryde sammen, og så vil det blive nogle små stater, ikke, og så vil det blive mere overkommeligt for amerikanerne, og så vil man kunne realisere sine ambitioner om at være, hvad skal man sige, an acceptable nation, altså den uomgængelige nation. Jeg tror, det er det, han forestiller sig. Jeg tror bare, han bygger på sand. Jeg tror bare, jeg tror, det bygger på nogle forkerte, nogle helt forkerte præmisser. Jeg er svært ved at se, hvor der skulle komme noget andet til. Fordi meget stor del af det amerikanske politiske establishment, de tænker stort set på samme måde. Så jeg forventer mig ikke, det jeg håber på, men det er sikkert også rent politik, det er, at europæerne vil vågne op og ligesom, hvad skal man sige, ligesom tage en eller anden ansvar i forhold til at få bygget, hvad skal man sige, et andet Europa op, altså mere i Willy Brandt og Egon Bahrs ånd. Men det er også et lidt spinkelt håb, må jeg sige, og måske lidt futilt håb, men, ja. Men det er det, jeg håber, og det er det, jeg egentlig synes, Europa burde gå ind og ligesom og tage fat her og ligesom sikre, at vores kontinent bliver et mere fredeligt kontinent. Og så på en pæn, høflig, værdig måde lige sige til amerikanerne, at vi prøver at klare vores ting selv her. Det er et håb. Der er ikke ret meget, jeg har ikke meget at have det i.
Ja, Jens Jørgen Nielsen, når jeg spørger, så er det også fordi, at Danmark er ved at blive meget mere afhængig af USA, og USA har jo udenom NATO lavet aftale, eller vil aftale med Danmark, om amerikanske baser, og der ved vi jo, at atomvåben, det vil amerikanerne ikke sige, om de er med eller ej, så Danmarks atomvåben fri i fredstid, den er jo sådan set i fare nu. Vi kan ikke forvente, at Rusland skal tro på den i hvert fald, så det synes jeg virkelig er et problem, så vi må afskaffe de der atomvåben, det har vi ikke tid til at snakke om nu, det bliver en anden gang.
Jamen, det altså også den beslutning om, at der skulle være amerikanske tropper på dansk jord, ikke, som vi traf. Det er jo en vanvittig beslutning et eller andet sted, synes jeg. Og hvad skal man sige, det kan jo på ingen måde gøre Danmark mere sikkert. Tværtimod, altså hvis det russerne ligesom mener, at vi har nogle atomvåben, som amerikanerne har stillet op, om det er på Danmark eller i Grønland, altså så ved vi jo, at hvis det virkelig sådan, altså så ved vi jo godt, hvem det bliver ramt først. Så det er ikke noget, der øger vores sikkerhed på nogen måde.
Det er jo alvorligt, at vi får snakket om international situation, fordi nu skal vi jo spare for at opruste, så der bliver nok at snakke om fremover. Men jeg er jo glad for at snakke med dig, Jens Jørgen Nielsen, fordi du har dine egne personlige erfaringer og har fulgt med hele tiden og kan henvise til OEC. Ja. Og hvor meget er du blevet brugt af de danske medier i den sidste tid?
Jamen, det er blevet sådan lidt mindre. Altså, jeg har været i forbindelse med fyringssagen på Folkeuniversitetet. Der var der ganske meget, der var hvad der skrevet om mig. Men jeg fik ikke lov til at skrive så meget. Jeg fik en artikel i, eller en kronik i Berlingske Tidende. Det skulle jeg så snakke godt for, men det fik jeg dog, fordi de har skrevet meget om det. Kristeligt Dagblad, de har sat nogle betingelser op for en kronik, som jeg ikke helt var tilfreds med. Så der er nok en tendens til, at jeg bliver brugt mindre, fordi nu er jeg sat i en gabestok, der siger, at jeg er bare sådan Putin. Når man googler på mig, så står der bare Putin, ikke? Men jeg bliver, det er ikke sådan, jeg er helt væk, og jeg har da også lavet nogle aftaler, jeg skal skrive nogle artikler i Ræson også, ikke? Og jeg har det flere radioprogrammer og sådan nogle ting, men det er nok en lidt mindre end før, gætter jeg på, og det er noget med, når de inviterer mig ind, så er det sådan lige, det er lige før, at man kan tænke sig, det er et alibi for, at de skal være sådan around orienteret omkring det. Men det er mindre, end det har været, og jeg kan også sådan, når jeg følger efter medierne, så er det jo, der er jo meget få sådan andre synspunkter. Der er jo sådan et synspunkt på Ukrainekrigen. Når jeg åbner hver aften for TV2 News, ikke, jamen så er det sådan, Der er ikke ret meget sådan slinger i valsen faktisk, ikke? Fordi det er sådan et narrativ, der kører sådan hele tiden med nogle få variationer. Og det synes jeg egentlig for debattens skyld, mere end det sådan for mig personligt, men for debattens skyld, og for hvad skal man, vores fremtids skyld, synes jeg, det er meget forkert. Og jeg synes ikke, at hverken Danmarks Radio eller TV2 News lever op til deres public, til deres, hvad skal man sige, offentlige ansvar, altså for at have en bred debat. Jeg synes, det er for lidt, og det er ikke kun mig, men det er også sådan folk, der sådan har nogle nuancer, forskellige nuancer, fordi der er jo flere som mig, men vi er jo heller ikke enige indbyrdes, ikke? Men der er flere som mig, der har nogle lidt andre synsvinkler på det her. Og de bliver sådan set også sådan lidt frosset ud. Og det synes jeg som principielt set er meget, meget forkert. Og det er jo ikke i vores, hvad skal jeg sige, det ligger jo ikke sådan i vores, altså historisk set har vi jo en tradition for dialog, vi har en tradition for meningsbrydning, vi har en tradition for sådan fredeligt at kunne klare de her ting. Og det oplever jeg som om, det er på vej ud. Fordi jeg kan godt, jeg er vokset op under den kolde krig, og jeg kan godt huske, altså selvom man var meget hård med kommunisterne, ikke? Altså så var de jo, altså de fik jo taletid, de skrev, jeg kan huske i Jyllandsposten, der skrev de næsten hver uge, og altså det var en anden tid, hvor der var mere plads til at have nogle forskellige meninger. Det oplever jeg, at det er på vej ud.
Jens Jørgen Nielsen, ja, men hvilke medier, alternative medier, kan vi så bruge? Du bruger selvfølgelig nogen, men kan du nævne nogen, som vi, der især kan dansk, men også engelsk, engelsksproget, skal vi nok holde os til?
Jo, der er jo din kanal, for eksempel, ikke? Det er jo ingenting, ikke? Men ellers så er det jo ikke, i Danmark er det jo ikke, der er godt nok ikke ret meget i Danmark. Der er nogle personer på Facebook også, som har sådan deres egen kanal, men det er ikke ret meget. Det er der faktisk. Der er jo på engelsk, er der jo efterhånden en del. Altså det, jeg vil godt anbefale, der er en, der hedder, der er en amerikansk site, som hedder American Committee for East-West Accord. Jeg tror, det blev stiftet helt tilbage i 80'erne og 90'erne, ikke? Af Stephen Cohen, som nu er død for et år siden. Gorbachev var også inden over, ikke? Og der var nogen af Jeffrey Sachs skriver deroppe. Altså, det er et meget godt sted at starte, fordi der har nogle engelsksprogede artikler forskellige steder fra. Der er også en, der hedder Responsible Statecraft, hvor der er en, der er Anatole Levin blandt andet, og George Beebe og James Carden, og sådan nogen, som skriver også, som har forskellige meninger også, men som har det til fælles, at de ikke bare følger de etablerede narrativ. De har nogle andre vinkler på det, og man kan selvfølgelig se nogle af de der russiske, men de er jo blokeret, ikke? Og der skal man sådan gå udenom om det. Russia Today er bedre end sit rygte, faktisk, ikke? Man kan godt komme udenom det sådan ved at have en VPN-server, ikke? Men det er sådan lidt komplekst, men jeg synes, Russia Today har faktisk nogle, altså de har nogle folk med meget forskellige meninger også. Jeg synes ikke, det er slet ikke så entydigt, som det bliver beskrevet som. Der er jo også den norske på Paul Steigan, en norsk side også, som jeg også godt kan anbefale, POL, altså Steigan. Det er let at finde det på.
Netter også.
Det er lidt det samme. Der er en del, der er sådan oversat fra engelsk og så videre, men der er ganske mange også interessante artikler der.
Ja, det er på net, alle dem, der snakker om, ikke?
Ja, det er netmedia, jeg snakker om, ikke? Ja. Så er der selvfølgelig, dansk vil jeg så sige, altså det, der hedder Dagbladet Arbejderen. Sådan et venstrefløjs. Det blev en nettidsskrift. Nu tidligere var det en printavis, ikke? Men nu i dag kan man høre det på net. Der skriver jeg jo, at jeg har en klumme i hver anden måned eller sådan noget, ikke? Og det er jeg glad for. Der er faktisk meget, rigtig mange gode ting, uanset hvilken ideologisk orientering man så ellers har, så er der mange ting, man virkelig kan læse med interesse der.
Jens Jørgen Nielsen, jeg siger mange tak for interviewet.
Jeg siger selv tak.
Hermed slut på interviewet den 22. december 2022 med historikeren Jens Jørgen Nielsen om Ukraine-krigen. En tyver var flygtninger og freds Arne Hansen. Man kan også tilgå en tyver med Jens Jørgen Nielsen som podcast på flygtninger og freds hjemmeside flygtningerogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-apps og YouTube. Man søger bare på flygtninger og fred. På flygtningerogfred.dk kan man også finde yderligere oplysninger, og man kan kommentere udsendelsen, og man kan abonnere på fremtidige udsendelser fra flygtninger og fred. Desuden kan man lytte til andre af de over 1000 udsendelser om flygtninge og fred med videre, samt tegner abonnement på det ugentlige nyhedsbrev Arnes Mail.